Coucou.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
Päevast. Täna olen Kuku Raadio Tartu stuudiosse palunud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast majandusteooria dotsendi Viktor Trasbergi. Tere, Viktor!
Tere päevast kõigile!
Nii nagu aimata võib, saate külalise järgi, siis võtame käsile majandusteemad, aga mitte makromajanduse niivõrd, kuivõrd just küsime selle järele, et miks see ikka nõnda on, et inimeste tulud jaotuvad nõnda ebavõrdselt, nagu nad jaotuvad, kui suur ebavõrdsus ühiskonnas on majandusteaduse vaatepunktist hea ja mis ebavõrdsusega kaasneb halba. Ja siis kogu see teemade ring paljuski sai meie vestlus alguse sellest, et Viktoriga vahetasime mõtteid Eesti inimarengu aruande 2012-2013 kohta tehtud saate järel, kui siin Mati Heidmetsaga rääkisime muhulgas sellest samast, et kuidas moodi inimesed tunnevad, kas neil läheb hästi, kas Eesti riigis ja Eesti ühiskonnal läheb hästi ja millised on siis need objektiivsed inimeste sissetulekud ja elatustase. No nii. Alustaks sellest, et ilmselt on kõik seda õige mitmel poolt lugenud ja paljud inimestega arutanud, et tegelikult inimene tahab just kui heaolu kasvu või et me kõik tahaksime seda, et saaks vaadata lootusrikkalt tulevikku, et saaks põhjendatult uskuda, et ees seisavad paremad ajad, kui olid varem ja nii on ka iga inimese enda sissetulekuga, et kui kuidagi sissetulek kahaneb mingitel põhjustel, olgu see siis majanduslangusest tingitud palgakärbe, või kaotab inimene töö või peab asuma tööle kuskil võibolla siis vähem tasustatud töökohal, et siis niisugune tagasiminek ja isegi seisak tekitab tunde, et läheb halvasti. Et noh, inimene peab tavaliselt oma harjumused üle vaatama, ei saa võibolla neid toiduained enam lubada, reisimist lubada, halvemal juhul tuleb loobuda ka eluasemist ja edasi. Et loomulikult, ühesõnaga, kui inimene tunneb, et tema sissetulek on vähenenud, et siis või siis seisab paigal pikka aega, et siis tundub, et ta läheb majanduslikult halvasti. Sellepärast ma tahakski küsida sinu käest, Viktor, kes sa ju neid teemasid üliõpilastele igapäevaselt õpetad ja oled palju kirjutanud ja palju mõelnud nende teemade üle, sissejuhatuseks just seda, et kas tegelikult niisugust heaolu ja majanduse kasvu on võimalik lõputult tagada kõikidele. No võtame Eesti, ärme räägime siin mingisugustest arengumaadest, kuskil räägime Eestist, Euroopa Liidu liikmesriikidest. Et kas see on reaalne, et meie kõikide elu läheb igapäev muudku paremaks?
Ei, see kindlasti reaalne ole, et kõikide elu läheb paremaks. Aga eks ta nagu aasta tuhandete vältel juba nii on, et inimesed tahavad paremini elada ja eks see paremini elamine tähendab ka materiaalset paremini elamist ja rohkem tarvimist. Aga see ongi, ütleme, olukord, et see heaolu nagu jaotub ebavõrdselt erinevate inimeste vahel, nii et lühike vastus küsimusele, et kas kõikide heaolu saab ainult kasvada, ei kindlasti mitte. Ja kui nüüd jah, vaadata seda pikemaajalist perioodi, siis loomulikult Eesti inimesed on siin viimase paarikümne aasta jooksul ikka väga palju rikkamaks saanud ühiskonnana. Samal ajal jälle, nii nagu ta ikkagi on, tuluerisused on säilinud, need on mõnevõrraga kasvanud ja see on see turumajanduslik ühiskond, mida me oleme tahtnud ja mida me naudime.
Et lugesin just inimarengu aruandest, mis on Eesti koostöökogu veebilehel kenasti PDF-failina kättesaadav ja ta on ka trükkisena müügil, et keda huvitab, saab oma silmaga üle sirvida ja siin mina võtsin tänaseks välja just sissetulekute ebavõrdsuse osa, mille Triin Roosalu on kokku pannud. Ja siis loengi siit, et osa majandusteadlasi väidab, et just ebavõrdsus on ühiskonna liikuma panev jõud. Et kui niisugust võimalust, et kui ma panustan õpingutesse ja töösse rohkem, hoian kokku, kui mul on veel õnne ja tervist ka, et siis on võimalik saada elus hüppeliselt paremini edasi ja võibolla ka siis, ma ei tea, kas see kedagi kannustab, et paremini kui naabril hakkaks minema. Ja teine osa majandusteadlasi jällegi leiab ja küllab siis erinevatel põhjustel, et tegelikult ühiskond ei tohiks endale liiga suurt ebavõrdsust lubada, sest lõppastmes võib tekkida, nüüd seda siin otseselt kirjas ei ole, aga nii palju kui mina olen ka õigusteaduse vaatenurgast lugenud, et siis võib tekkida selline olukord, kus see ühiskond enam sisuliselt, noh, ühiskond ei ole, sellepärast, et lihtsalt tekivad väga suured inimgruppid, kellel ei ole sisuliselt mitte midagi ühist, kes ei käi samas koolis, kes ei pea samu ameteid, kes ei loo oma vahel peresid, kes ei tunnegi üksteist, kes ei taha ka üksteist tunda, lõpuks ei taha ka enam ühel tänaval liikuda kui ühes kaupluses käia. Ja et noh, põhimõtteliselt, noh, see on siis nüüd see kõige võimalik, kõige halvem stsenaarium. Ja noh, kuni selleni välja, et siis lõpuks need, kes on siis väga nurka surutud, et need lõpuks enam nende raamidega ei lepi.
Et need ongi loomulikult need kaks väidet ühe lause, kaks erinevat poolt. Et ühelt poolt loomulikult ei räägime mingisugust sellisest kommunistlikust võrdsustamisest, et see oleks meie nagu ideaal, et veel kord turumajanduslik kapitalistlik ühiskond selle liikuma panevaks jõuks ongi just nimelt tulu erisused. Soov elada paremini kui naaber, soov elada homme paremini kui täna või eile. Seda ühelt poolt. Aga teiselt poolt tõesti, nii nagu paljud rahvusvahelised organisatsioonid, IMF sealhulgas näiteks, OECD, on just rõhutanud seda, et liiga suured tuluerisused toovad kaasa probleeme. Et need teiselt poolt hakkavad takistuseks majanduskasvule ja heaolule saama. Nii et küsimus selles, et mis on siis see õige ja olge mausad, seda õiget ei ole olemas. See sõltub ühiskonna arengutasemest, ühiskonna eelistustest, nii et siin ei saa tooa välja mingit numbrit, mingi mõõdetavat suurust, et mis siis nagu õige ja parem on.
No see ongi ju tegelikult poliitilise vaidluse kese ja ka paljus see nii-öelda klassikaline parem vasak skaala, et nii-öelda see sotsiaaldemokraatlik mudel, mis on küll riigiti väga erinev ja kindlasti ühe riigi sotsiaaldemokraatlik erakond on väga palju paremal või siis ütleme selle majandusliku liberaalsuse ja väiksema ümberjagamise poolt kui mõne teise riigi kõige parempoolsem erakond, aga ühesõnaga, et see laias laastus sotsiaaldemokraatlik vaade peakski olema see, et nagu ühiskond siis ka nende tulude ümber jagamise kaudu, ehk siis selle kaudu, et maksustada seda vara, mis inimesel on kogunenud, takistada näiteks pärimise kaudu, noh, vanasti öeldi tootmisvahendite, aga siis maade, kinnisvara, äride koondumist väga kitsa grupikätte ja edasi, et seda tuleb siin erinevate maksudega tasandada ja teiselt poolt tuleb kinni hoida siis ühtluskooli põhimõttest, et kõik saaksid selle stardi nii-öelda võrdse, sõltumata sellest, millisest perest nemad tulevad. Ja nii edasi. Ja siis teisel pool on see nii-öelda parempoolne maailmavaade, et tuleb just nimelt soodustada seda, et iga üks annaks endast maksimumi, et kujuneda oma enda parimaks versiooniks ja et muhulgas ka vanematel ongi põhjendatud õigus, kui nad on palju tööd teinud, kindlustada seda, et nende lastel on koolis ja ülikoolis kergem, kui on kunagi nendel endil olnud. Ja et eks olegi igasuse poliitilise vaidluse kese ja nüüd on meil just ametis astunud ka valitsus, kus siis laias laastus need kaks vaatenurka on esindatud.
Ja ei, see on huvitav küll, mis saab nagu juhtuma, nii et mõlemalt poolt on lubatud igasuguseid asju. Aga enne, kui me võibolla konkreetsematest indeksitest ja mõõdikutest rääkima hakkame, et kuidas seda ebavõrdsust mõõta, et siis olgu tõesti märgitud, et mitte ei ole tulude erisusega tegemist, vaid see tulude erisus on seotud väga erinevate erisustega ühiskonnas, nagu näiteks ka tervisalased erisus näitajad, samamoodi varanduslikud näitajad, mis erineb siis jooksva tulu erisustest, samamoodi ütleme võimaluste erisus, samamoodi ütleme, et siis ka veel mitmesugused erinevad näitajad, mis saame esile tuua, nii et see on tegelikult suur komplekt erinevaid tegurid, mis seda mõjutavad. Nad kõik on miskit moodi seotud tuluerisustega, aga üks mõjutab ka teist ja võibolla see tuluerisuste teema on kõige rohkem olnud ka vaatluse all, et see on selline emotsionaalsem ja kõige selgemini nähtavam, aga tiskilest, kui me vaatame tõesti erisusi, mis on seotud varadega, erisusi, mis on seotud hariduslike võimalustega, et need võivad olla veel oluliselt suuremad.
Tahtsin veel enne, kui edasi läheme küsida, kas seda, et sa siin nimetasid, et osa majandusteadlasi tõepoolest rõhutab neid väga negatiivseid tagajärgi, mis tulevad siis, kui ebavõrdsus on liiga suur. Kas sa lihtsasti saaksid kirjeldada, mida täpselt silmas peetakse, et mis siis juhtub?
Et nagu ma öeldud, need suured tulu erisused tõesti kanduvad üle ka näiteks hariduslikesse erisustesse, mis tähendab seda, et kui sa oled vaesemasse tulurühma kuuluv, siis sa ei saa paremat haridust, siis sa ei saa paremat töökohta, et sa ei liigu sellisel nii-öelda sotsiaalse mobiilsuse redelil ülesse poole, vaid sa oledki teatud piiridesse fikseeritud ja teatud raamidesse jääd. Kui sul on vähem raha, siis sa ei saa oma tervise eest hoolitseda. Järjekorda tähendab seda, et ka sa oled rohkem haige, sinu võimalused paremat tööd saada pidurduvad või on piiratud ja seega, et veel kord see on erinevad asjad, mida me peaksime seoses tuluerisustega nägema. Aga üks aspekt, mis on muidugi sellist revolutsiooni hõngu, et kui need tuluerisused lähevad väga suureks ja nad on väga nii-öelda nähtavad, et siis see võib tekitada ühiskonnas selliseid sotsiaalseid õõrdumisi või rikkaviha näiteks midagi sellist, et lihtsalt me vaename rikkamat seltskonda sellepärast, et neil on paremad, nad on rikkamad ja nad ilusamad. Kus seda pidasid silmas?
Seda ma pidasin silmas ja siit muidugi enne Gini koefitsienti juurde minekut tekib kohe kiusatus küsida, et kas sinu arvates on Eestis rikkad olemas? Et no näiteks siin vaatan, et siin inimarengu aruandes on siis ka ühe küsitluse tulemused, mis on võrdlev küsitlus. Eestis leiab üle 2/3 inimestest, et meil on sissetulekute erinevused riiga suured. Objektiivselt jah, nad on suhteliselt suured ja seda me siin hakkame käsitlema. Samas Soome on väga võrdsustav ühiskond, aga ka seal 1/3 leiab, et erinevused on ikkagi liiga suured, kuigi maksud on kõrged ja põhimõtteliselt kellelgi ei lasta väga eest ära minna, vaid nii-öelda nagu viimase mehe jooksused pead ikka teisi ka tagasi tagant järele tõmbama ja siis nendega sammu pidama. Ja Taanis samamoodi jälle 1/3 arvab siin, et ikkagi on liiga suured erisused. Ja samas Suurbritannia ja USA, kus on tõesti väga suured erinevused ja ka palju suuremad kui Eestis, on sellised inimesi, noh, vaevalt veerand või natuke rohkem kui veerand, kes arvavad, et sissetuleku erinevused on suured. Et ühesõnaga, kas sinu arvates on Eestis tegelikult need nii-öelda rikkad, kelle vastu oleks põhjust viha pidada olemas?
Et kindlasti on Eestis rikkaid inimesi, aga võibolla kui võrrelda kas tõesti sama USA-ga või ütleme mingisuguste teiste väga ebavõrdsete ühiskondadega, noh, mis meie rikkad siis ikka nii väga rikkad on, et selles mõttes, et nende käitumine, tarbimisharjumused ei eristu nüüd nii palju sellest maarahvast nii öelda. Nii et selles mõttes, et ei ole meil tekkinud väga selged eristuvaid klasse, nagu sa eelnevalt ütlesid, et kes siis nagu kokku ei saagi, eks ole, kes elavad oma elu oma erinevates piirkonnades, territooriumidel ja siin kokkupuudet ei ole, et seda Eestis kindlasti ei ole. Et Eestis, kui kiiresti jõukamaks saav ühiskond, siiski me näeme, et loomulikult on meil rikkam ühiskond, kelle võimalused on nagu suuremad, aga kindlasti täna ma ei näe seda, et seda rikaste seltskonda me peaks kuidagi moodi vaenama siin maksude või muude tegevustega.
Ja nüüd enne, kui lähme konkreetselt erisuste mõõtmise juurde, kuulame ära reklaami ja siis kohe kiirelt edasi.
Vanamehed 3.
Vanamehed aitab 3. Eesti koostöökogu.
Jätkame saadet, räägime täna tulu erinevustest, tulu erisuste mõõtmisest ja tulu erisuste tajumisest. Ehk siis majandusest ja sellest, et kuidas moodi majandus ja majanduslik heaolu meid kõiki puudutab. Tartu stuudios on majandusteooria dotsent Viktor Trasberg ja siin Tallinnas Viktori kolleeg Tartu Ülikoolist riigiõigusprofessor Ülle Madise. Ongi aeg käes, hakkate rääkima Gini koefitsiendist. Oleme selle juures, mida sina igapäevaselt õpetad ja mina oma aines katsun ainult mainida, et keda huvitab, vaadake majandusteooriast järgi.
Jah, Gini koefitsient on siis selline statistiline mõõdik, et mida me siis tegelikult teeme, et me siis järjestame inimesed tulude suuruse järgi ritta, nii öelda kõige madalamast, kõige kõrgemate tulu saajateni ühelt poolt ja teiselt poolt siis võrdleme ka kui palju tulu saavad, ehk siis ka järjestame või summeerime tulud siis alates kõige madalama tulusaajatest kõige kõrgema tulusaajani. Ja seega, et kui me nüüd oleme tulusaajat üles rivistanud ja tõmmame joone vahele, 50% näiteks siis on madalama tulusaajat, 50% on kõrgema tulusaajat, et siis nüüd vaatame seda, et kui palju näiteks see madalam tulupool saab kogu tuludest. Ja siit tulebki see erisus, ehk siis ütleme, et nüüd see tulupool ei jaotu võrdselt ühe ja teise poole vahel. Et reeglina on siis tegemist olukorraga, kus siis see madalam tulupool saab vähem kogutulust ja rikkam, jõukam pool saab suurema tulust. Et neid tulurühmasid muidugi jagatakse väga, väga erineval moel meil, kas siis ütleme, et 20% või detsiilidesse 10% kaupa, aga see on see põhimõte ja kokkuvõttes, kui me siis toome välja sellise suhte, siis ütleme, et mida suurem see suhe on, seda suurem on ka tulude ebavõrdsus. See on siis see Gini või Gini koefitsent, mida me siis mõõdame. Nii et Eestis on ta kuskil siin 30-35% piirimail. See on tavapäraselt Euroopast kõrgem, aga me vaatame siin ka väga ebavõrdsete tulujaotustega riike, no näiteks ütleme, et Aafrika riike või mitmed Aasia riike. Et kus see
ka Singapur näiteks, mida Eestis väga imetletakse, Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia.
Jah, et kus see võib küündida seal 50-60 ja rohkeme protsendi kanti. Nii et see on selline statistiline näitaja, et pigem on meil nagu oluline võrdlus teiste riikidega, mitte konkreetselt selle näitaja enda suurus.
Et üks küsimus siin vahel, et nüüd jällegi inimarem korvandust lugesin, et Prantsusmaa on selles samas riikide grupis, kus on ka Eesti ja seal on ka Itaalia, Portugal, ehk siis kus on ühiskonnas ebavõrdsus suhteliselt suurem, et ehk siis noh, jällegi lihtsustatult võttes, et näiteks ühe leibkonna igakuised sissetulekud siis kümnendiku kõige vaesemate hulgas on siis väga palju väiksemad kui kümnendiku kõige rikkamate hulgas. Noh, siin need mõõtmise võimalus on muidugi mitmed. Et kuidas see Prantsusmaa osas nii saab olla võimaliku Prantsusmaa ometi on ju eriti nüüd üks väga sotsialistlik riik ja sealt ju lausa jõukamad ja rohkem teenivamad inimesed põgenevad tuhandete kaupa riikidesse, kus maksukoormus on väiksem.
Noh, kui me vaatame nüüd siin Euroopa tabelit 2012, siis Prantsusmaa siin on täpselt kuskil keskel kokkuvõttes, aga veel kord, et kui me nüüd räägime natuke spetsiifilisemalt, et kuidas me siis seda võrdsust, ebavõrdsust mõõdame, et üks on siis tõepoolest tulude jaotus peale makse. Ühelt poolt,
aga teiselt toetusi vist ka, Viktor,
aga peale selle, veel selle jah, et lisanduvad ka veel mitmesugused siis tulusiirded, ehk siis me peame arvesse võtma ka tõesti mitmesugused toetused, maksed, mida siis ka tuludena me juurde saame. Ei Prantsusmaa on kuskil keskel, ma ei ütleks küll, et ta nüüd ülemäära ebavõrdne on.
Aga ta väga võrdne ka ei ole, et ta seal
aga
Norra
jah,
ja Soome
ta üleval poole jääb. Nii et kokku siis see Gini indeks moodustub siis sellest kahest osas. Siis ühel pool siis, mis moodi me tulusid ümber jaotame, mis iganes vormis, ja teiselt pool siis ka, mida ühiskonnale juurde makstakse. Nii et kombinatsioon sellest kahest tegurist, et siis ühelt poolt küll ütleme Prantsusmaa maksukoormus rikastele võib olla väga kõrge, aga teiselt poolt jagatakse ka toetusi heldelt, nii et see nagu toob selle ebavõrdsuse koefitsendi teiselt poolt jälle alla.
Nii et veel kord sisuliselt me siis võrdleme seda, et kui me võtame näiteks, et kas siin vaadatakse ikkagi leibkondi või Gini indeksi puhul vaadatakse ühte täiskasvanut?
Siin vaadatakse ikka persoone, jah. Ikka persoone.
Üksik isik selles mõttes, et võetakse keskmine ja siis ka lapsed ja pensionärid.
No tavapäraselt siis küll maksumaksja on see ühik, mille alusel me vaatame, et pere puhul on tegemist ju olukorraga, kus erinevad osapooled või erinevad pereliikmed võivad väga erinevalt nagu teenida, et siis see ei anna sellist täpselt aru saama.
No, elatusstandardi ja ütleme selle nii-öelda tunnetatud ebavõrdsuse osas, mulle tundub, et ongi mingis mõttes ju kõige olulisem see, et kui palju on leibkonna sisse tulek, ehk siis see reaalne raha, mis on käes kuus inimese kohta lõpuks muidugi. Et on ühe inimesega leibkonnad, kahe inimesega, on 10 inimesega leibkonnad ja et põhimõtteliselt see, kuidas moodi elu läheb, sõltub sellest nii-öelda tulust leibkonna liikme kohta. Ja nüüd see tulu, siis ma saan aru, ongi nii palk, mida on teenitud, kui ka erinevad toetused, et ehk siis kogu see raha. Et ühesõnaga, ühel perel on käes kuus näiteks 1000 eurot ja teisel perel on kuus näiteks 10 000 eurot, et siis on selge, et see nende võimaluste vahe on siis tõenäoliselt umbes 10-kordne, eks ole?
Jah, ütleme nii.
Kuule vahel seda kinni koefitsienti näidatakse ka niimoodi, et 0,356 ja nii. Et millest see tuleb? Et sa siin 35% mainisid, et räägi palun see ka lahti, et millest see 0 kuni 1 skaala on tekinud. Et siis on
see ongi nüüd see, et kui me nüüd jaotame kogu selle tulusaajate seltskonna ära, siis ta ongi nullist kuni 100%. Nii et see Gini koefitsent on siis nulli ja ühe vahel. Et kui meil on, ütleme, et Gini koefitsent on 0, et siis tulud on jaotunud täielikult võrdselt ja kui ta on siis üks, siis piltlikult öeldes üks inimene teenib ühiskonnas kogu tulu.
Ja teistel ei ole mitte midagi.
Jah.
No, mõlemad on ilmselt teoreetilised, et teised on nulli.
Teoreetilised lähenemist. Aga ütleme need numbrid peale nulli, mis sa ütlesid, need on siis need komakohad, et kuidas me siis, kui täpselt me siis mõõdame konkreetselt seda tuluerisuste suurust. Aga võibolla siis vaataks ka, mis on siis Eestis viimasel kümnendil juhtunud viimaste teiste riikide võrduses. Et kui me nüüd olen siin käe alla tabeli pannud, kus Eesti ja ka teised Euroopa riigid ilusti sees on, et siis 2000 on Eestis see näitaja olnud 36%, samal ajal kui siis see rida on siin erinev. Nii et 2000 oli Eesti siiski üks kõige suurema statistilise ebavõrdsusega riik. Et kui me nüüd vaatame nüüd seda kümnendit edasi, siis 2012 Euroopa keskmine on 30, Eestis on 32, meie Läti ja Leedu Balti naabrid on selles skaalas oluliselt suurema tulu ebavõrdsusega, ehk siis 32-35%, kui ma lihtsustat ütlesin. Nii et mis on siis toimunud kümnendi vältel Eestis, on see, et meie tulud on muutunud võrdsemaks statistiliselt, aga teiselt pool siis nagu Läti ja Leedu, kes enne 2000 aastat olid nagu väiksema ebavõrdsusega, on seda ebavõrdsuse taset siiski enam vähem säilitanud või isegi natukene suurendanud.
Millest see tuleb? Mulle meenub, et ka sa ise oled sellest kirjutanud, et ja mida ma olen lugenud ka üleüldse nende rahvusvaheliste võrdluste tegemise kohta, niisuguse metoodilise piiranguna tuleb paratamatult ette see, et maksusüsteemid ja ka toetuste süsteemid on väga erinevad ja tihti peale üleüldse statistika alused, kuigi need Euroopa Liidus väga tõsiselt katsutakse ühtlustada, ikkagi võivad jääda erinevaks ja sellest tulenevalt vahel niisugused nihked, eriti näiteks omavahelises võrdluses, siin ütleme Eesti, Läti ja Leedu vahel, ei pruugi peegeldada tegelikku pilti, et Eestis on ju ettevõtluse maksustamine korraldatud teisiti kui enamikus teistes riikides.
Ja jah, et sellest meie väike diskussioon alguses saigi, et minu hüpotees, selline tööhüpotees on selline, et miks nüüd Eesti tulud on muutunud statistiliselt võrdsemaks, samal ajal kui Läti ja Leedu on see olukord säilinud, et siis just mina näeksin erisust meie ettevõtte kasumimaksusüsteemis, et ta ei ole nüüd enam neutraalne erinevat liiki tulude suhtes. Ehk siis lihtsalt öeldes, et kui enne 2000. aastat ei olnud suurt vahet, kas inimene teenis tulu äriühinguna või teenis füüsilise isikuna, et siis nüüd uue süsteemi järgi, ma ütlen 2000. aastast alates, et siis see tähendab seda, et nüüd see maksustamine ei ole enam neutraalne. Ehk siis, kui äriettevõtte kasumit sel teenimise hetkel ei maksustata, et siis ongi nagu kasulik saada seda tulu siis äriühinguna. Mis on tähendanud seda, et on toimunud tulude nihe indiviidisektori tuludest äriühingu tasandile. Ja kui me räägime Gini koefitsiendist, siis see mõõdab ainuüksi siis isikute tulude erisust. Aga kui nüüd tulud on nihkunud äriühingu tasandile, et siis need lähevad arvestusest välja. Nii et see võiks olla selgitus, miks on toimunud selline tulude erisuste kiire vähenemine Eestis.
Et siit tahaks teha ühe väikese kõrvale põike. Et siin on nüüd hiljutigi päris paljud inimesed seda just kui mantra on korranud, et Eesti parem liberaalne valitsemine olevat just kui tekitanud väga halva olukorra, siin siis selgitatakse erinevaid asju, küll väljarändest räägitakse, küll räägitakse vähesest iibest ja nii edasi. Ja mina olen jälle igakord mõelnud, et noh, loomulikult inimestel on täielik vabadus rääkida ja arvamusvabadus on erakordselt oluline ja küllap need inimesed väljendavad oma maailmavaatelist seisukohta, mis lihtsalt lähtubki nende isiklikust vastusest küsimusele, et milline ebavõrdsus või milline ümberjagamissüsteem või piirangute süsteem või solidaarsust tagav süsteem on moraalne ja milline ebamoraalne, aga ikkagi ma ei tea, kuidas sina sellesse suhtud, aga minule tundub, et kui vabanetakse siis autoritaarsete piirangute alt ja vabanetakse sellisest erakordselt siis andekaid ja töökaid inimesi piiravast ja teatud mõttes silmakirjalikusele ja enese alandamisele sundivast süsteemist, et kas siis on võimalik anda riigile kiiret starti, et teha järele seda väga suurt vahet, mis on okupatsiooni aastatega tekkinud, kui ei anta inimestele võimalust töötada piltlikult öeldes nii, et ninast veri väljas ja selle kaudu rebida ennast kitsukesest Annelinna või Lasnamäe korterist siis meelepärasesse eluasemesse ja sellise elustandardini, kus poes leiva ja piima hinda alati sendi pealt vaatama ei pea, et ehk siis ei ela palgapäevast palgapäevani ja ei ole näpud igakord põhjas. Et kas tegelikult, kui oleks algusest peale kehtestatud astmeline maksusüsteem, võibolla kinnisvaramaksud, mis siis oleksid pidurdanud seda, et osa inimesi on suutnud vahetada ühiskonna kihti, et ehk siis saanud viletsusest tänu oma haridusele ja töökusele ja õnnele välja, et kas tegelikult tõesti oleks kuidagi moodi võinud olla tulemus teine?
No siin tuleks nüüd teha võib natukene alustada kaugemalt seda, et nüüd see ebavõrdsuse tase ei sõltu ühiskonna jõukuse tasemest. Rootsis ja Valgevenes on täpselt ühe suur Gini koefitsient. Et samal ajal tulud on kordades ja kordades erinevad. Nii et selles mõttes nagu tulu teenimine ja ebavõrdsus selles mõttes otseselt nagu seotud ei ole. Et kui me nüüd läheme maksude juurde, siis tõepoolest me näeme seda, et maksusüsteem on üks kõige võimsam tulude võrdsustaja, et seda rõhutavad kõik institutsioonid, et kas nüüd meil oleks pidanud olema astmeline tulumaks, oli see küsimus. Ja või...
Ei, no, et ühesõnaga, kas nendelt, kes tegelikult valisid siis ettevõtluse tee, õppisid juristiks, õppisid tipparstiks, asusid ennast selles valdkonnas teostama, kellest said suurepärased arhitektid, insenerid, majandusinimesed, et paljud nendest elavad täna väga mitu korda paremini, kui nad elasid okupatsiooniaja lõppedes ja samal ajal on palju neid inimesi, kes elavad samamoodi võige pisut paremini. Et see oli see, mis ma silmas pidasin, et kui oleks annud kohe signaali, et ootate teised ka järele, ei ole niimoodi, et siin õpid ja töötad elu eest oma tervise ja kõige hinnaga 16 tundi päevas ja siis lõpuks vahetadki ühiskonna kihti. Et tegelikult võtame sult selle tulu ära, me ei võimalda sul liikuda näiteks kinnisvara osas oluliselt järgmisele tasemele, ei võimalda sul elatustandardi osas liikuda järgmisele tasemele, et põhimõtteliselt selle, mida sul edasti tarvis ei ole, võtame maksudena ära.
No siin on nagu raske üheselt vastata, et ühes küljest, et kas nüüd see, mis moodi on maksusüsteem nüüd seotud selliste tööstiimulitega. Et seda on väga põhjalikult väga palju uuritud, et kas nüüd see, et kui me nüüd, meil on ütleme selline, kus ole, astmeline või progressiiruv tulumaks, et kas see nüüd tapab ära selle tööinitsiatiivi. Et siin ei ole ühest vastust, et sõltub sellest, et kes sa oled, kas sa oled peamine tulusaaja perekonnas või oled sa pooleti koduperenaine, kes võib, aga kes ei pea töötama. Aga kui me nüüd läheme meie oma süsteemi juurde tagasi, et siis selle loomise hetkel ei olnud küsimus, et kas me nüüd kedagi pidurdame või piirame, vaid küsimus on selles, et üldse mis moodi koguda kokku natukenegi raha. Eks ole, meenutame 93, 94, täpselt 20 aastat tagasi hakkas tänane tulumaksusüsteem nagu kehtima, et siis need prioriteedid olid teised. Eks ole, eesmärk oli just natukenegi raha kokku koguda, et riik käima saada ja esmavajadused ära rahuldada. Et selline tänane süsteem toimis minu arvates suhteliselt hästi kuskil 10 aasta vältel. Aga tänasel hetkel on ta muutunud minu arvates pidurdavaks, mõnevõrra primitiivsemaks, et ta tekitab meil täna probleeme rohkem, kui ta neid lahendab. Ja teises küljest, et maksusüsteem ei ole ainuke see, mis tekitab sellist töömotivatsiooni. Eks selle ettevõtlikuse ja töökuse ja usinuse ka on seotud ka kõik need muud tingimused, mis siis lõpuks materialiseeruvad ettevõtlikuses, töökohtades, tuludes.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu.
Jätkame saadet. Majandusteooria dotsent Viktor Trasbergiga arutame täna tulu erinevuste mõõtmist ühiskonnas, nende tajumist, nende mõjusid. Ja ongi aeg küsida ka selle järele, et mis võiks olla see võrdsus või õiglus ühiskonnas? Jällegi väike pikem sissejuhatus. Siin mina omalt poolt mainisin seda, et minule vähemalt tundub, et nii kiiret edenemist Eestis, mis küll väga paljud inimeste jaoks on lõppenud ränkade tervisehädadega ja paljudele peredele kindlasti halvasti lõppenud ja muuhulgas on siis ka tekitanud sissetulekute ebavõrdsuse mõningase kasvu vähemalt mingil ajal, et tegelikult ei oleks niisugune kasv ja ühiskonna hüppeline muutumine olnud võimalik, kui ei oleks olnud nii-öelda mõtet rebida tööd teha metsikult mitmel kohal, üritada veel mingisugust ettevõtlust teha, töötada ebainimlikkuse piirini selleks, et muuta enda ühiskonna klassi. Et lihtsalt niipea, kui sa saad aru, et näiteks teisel töökohal töötamine enam sissetulekut eriti ei suurenda, sellepärast, et siis läheb sissetulek näiteks teatud maksustamise astme piirist üle ja nii kui nii väga suur osa sellest läheb maksudeks, siis pigem jätad selle tegemata, aga võibolla hea ongi, et võibolla jääb tervis alles. Ja teiseks, et jällegi küsides selle järele, et kui suur ebavõrdsus on sinu hinnangul moraalne, et siis kas on näiteks võimalik ühiskonnas ametid ja erialad kuidagi ritta panna, sest siin mina küll vaikimisi ja vist sinagi oleme nagu öelnud seda, et eks inimene ratsionaalselt võib lähtuda oma elukutsu ja töökoha valikust ikkagi sellest, mis pakub talle nii eneseteostuslikku rahuldust kui ka ja mis väga oluline eriti pärast seda, kui niisugusest sotsialistlikust ja autokraatsest ühiskonnast lahti on saadud võimalust võimalikult hästi elada, mis tähendab seda, et inges pakitseb kunstniku soov, aga ikka lähed juurat õppima.
Võibolla alustada siis tagant poolt, et nii? Mis on nagu õige tulu erisus. Ega õiget vastust siin ei ole. Ütleme, veel kord see sõltub ühiskonna valikust, kuidas me seda olukorda näeme. Et võibolla mõningaid selliseid mõtteid küll, et kui me vaatame nüüd kõrgelt ümber jaotavaid ühiskondasid või väga ulatuslikul mahus näiteks, mida teevad siin Põhjamaad, et siis on ka väga selge seos selle vahel, et kuidas ühiskond usaldab oma riiki ja oma valitsust. Eks siis küsimus ka sellest, et kui ma nüüd maksan kõrgemat tulumaksu näiteks või muid makse, et kas ma võin kindel olla, et mida nende rahadega tehakse, mida nende kogutud maksusummadega nagu tehakse. Ja ilm selge on see, et kogu see postsotsialistlik maailm kindlasti ülemäära suurt usaldust oma riigi vastu ei tunne. Et see on võib-olla üks seletus sellele, et miks me võiksime nüüd mõelda sellistele erinevatele maksu ka ümberjaotamistele. Teisküljest ega ju maksusüsteem ei ole mõeldud selle jaoks, et ta peaks tulusid ümber jaotama. Maksusüsteemi eesmärgiks on ikka raha koguda kokku ühiskonna vajadusteks, et selline nagu ümber jaotamine on nagu lisaboonus ja sõltub siis tõesti ühiskonna valikutest, nii nagu me otsustame, nii ka täpselt on.
Ja kui vaadata riigi eelarved, siis tegelikult sellest nii-öelda kokku kogutud rahast, ehk siis maksudena ja riigi varalt saadud tulust tulnud rahast, umbkaudu pool või veidi enam läheb sotsiaaltervishoiu hariduskuludeks. Et sotsiaalministeeriumi eelarve on tänu just nendele kuludele tegelikult väga suur ja jällegi, et me siin ei ürita siin ühte või teist maailmavaadet halvustada või heaks kiita, vaid lihtsalt pigem erinevate nurkadelt seda probleemi vaadata ja see on täiesti vaieldamatu, et see sama, et milline võrdsus või ebavõrdsus on ühiskonnas õiglane, et kuidas moodi oleks võimalik inimeste sissetulekute erinevust majanduskasvu oluliselt pidurdamata kahandada, et eks need olegi ju poliitilist arutelude keskpunktid, nii et sellepärast me seda siin praegu puutume.
Ei, absoluutselt. Kui me vaatame ka näiteks, mida on IMF öelnud, sellel aastal on öelnud, ehk siis seda, et tõepoolest, et maksusüsteem on see, mis seotub tulusid ümber, aga siin see põhiküsimus, nagu sa ütlesid, ongi täpselt niimoodi, et mismoodi läbi maksude hoida ära need negatiivsed aspektid, mis on seotud väga suurte tuluerisustega, samal ajal mitte siis hävitada seda ettevõtlikust ja tekitada selliseid käitumuslikke moonutusi ettevõtete ja indiviidide puhul. Nii et see ongi see poliitika tegemise kunst ja maksusüsteemi efektiivsus, et kuidas me siis nüüd täpselt selle kuldse keskte leiame.
Et lugesin siin hiljuti Tiilo Sarasini kolmandat raamatut, et noh, teadagi ta on väga suuri vastuolusid ja pahameelt tekitav autor ja Saksamaal niipea kui ta jälle mõne kirjutisega nina välja pistab, siis kohe kogu meedias tabab väga vihane vastureaktsioon, aga tema esimene raamat on tõlgitud ka eesti keelde, Saksamaal oli see tohutu bestseller. Ja tõesti seal oli mõningaid libastumisi või vähemalt mõningaid kohti, mida võis mõista kas mõne rahvuse või rassiseisu kohalt ebaõiglase või ebaõigena, aga eks seal oli ka igasuguseid küllaltki minu arvates vähemalt huvitavaid tähelepanekuid, et igaüks jällegi saab ise üle lugeda ja soovi korral eesti keeles. Aga nüüd on tal ilmunud kolmas raamat, mille pealkiri on saksa keeles Der neue Tugendterror, die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland, et ehk siis uus voorusterror arvamusvabaduse piirid Saksamaal ilmus nüüd sellel aastal ja nagu ikka vaatsin raamatu poes ja siis kui nägin, et Die Welt ja Spiegel ja kõik on väga kurjalt selle kohta sõna võtnud, siis otsustasin, et sirvin ka läbi vaatan, mis seal siis on. Noh, seekord tõesti näeme, et ta on väga kibestunud reaktsioonistuma eelmistele raamatutele ja selles mõttes, mis seal ikka, aga milleni tahtsin jõuda, et näiteks sotsiaaldemokraadina, ta ise on sotsiaaldemokraat, ta käsitleb väga põnevalt seda võrdsuse küsimust. Mm-hmm. Et muidugi jälle ka natuke minu meelest kibestunult ja kibestumus vist ei ole kellelegi ja eriti mitte ühelegi teaduse mehele hea kaaslane, et see hakkab pilku tublisti tumestama, aga ta just nimelt arutleb selle üle, et milline on siis see sissetulekute erinevuste tajumine, mida tajutakse ühiskonnas õiglasena ja ta jõuab kuidagi päris pika arutluse järgi järel selleni, et väga paljude inimeste arvates, et peaksid sõltumata õpingute kestusest ja sõltumata täidetava töö või ametikoha keerukusest ja vastutusrikkusest olema sissetulekud ja sellest tingituna siis ka elulised võimalused reisida ja toituda ja nii edasi olema võimalikud sarnased. Ja erandina tolereeritakse seda, et tippmodellid, tippmeelelahutajad, tippsportlased võivad teenida väga palju. Mm-hmm. Ja lisaks märgib ta seda, et kõik see tuleneb niisugusest peale sunnitud lähenemisest, et kõik inimesed on sündides kõikidelt oma omadustelt ja võimalustelt täiesti võrdsed. Et ehk siis intelligents ega mingisugused võimed ei ole mitte mingis osas pärilikud ja sellest tulenevalt tegelikult kõikidel peaks siis olema tagatud mitte ainult võimaluste võrdsus, ehk siis juurdepääs haridusele, juurdepääs töökohtadele, vaid ka siis võimalikult suures osalatuses nagu nii-öelda tulemuse võrdsus. Ja tema seda kritiseerib. Tema väidab, et sellisel juhul ühiskond on ikkagi rahulolematu, ikkagi ei tule asjad välja ja et selline asi ei toimi kokkuvõttes. Et kuidas selle rahulolu ja rahulolematusega sinu arvates on?
No see on inimlik, et inimesed pole kunagi rahul. Et kui nüüd natukene vaadata ka näiteks laiemalt samamoodi näiteks Ameerika poole, et kus on siin tõesti viimastel aastal me nägime väga sellised ekstremistlike liikumisi, sama 99%, mis siis tuleb otseselt mitmesugustele uuringutele toetudes, et nagu kõige suurema tulu osa nüüd ütleme viimasel paarikümnel aastal on just USA näitel just saanud see kõige rikkam osa, eks ole, 1% või et USA's 10 kõige rikkama tuludetsiili hulka kuuluvad inimesed saavad 50% kogu USA aastastest tuludest. Et kus on tõesti see tulu erisused väga ekstreemseks läinud. Et me oleme kaugelt sealt, selles mõttes see ei ole meie teema, aga eks inimesed ikka tajuvad neid tuluerisusi, kui näevad, et naabril läheb nagu paremaks, eks see kadedus on eestlasele omane ja aga eks teistpidi on see, mis sunnib meid ka toimetama ja mõtlema, et kuidas ise paremini olla ja teha. Nii et veel kord nagu tuluerisusi meil ära kaotada ei õnnestu miskit moodi ilma siin kommunistliku võrdsustamata, nii et see ei ole nagu teema. Aga nüüd küsimus on jah, et see, et need tuluerisused veel kord ei muutuks selliseks, mis pidurdavad meie ühiskonna arengut ja ühiskonna liikmete seotust ja ühtekuuluvust.
Jah, seda ka Maailmapanga juht Christine Lagarde ja tegelikult toonitas enne siis nüüd möödunud aastal lõpus toimunud Davosi kohtumist, et huvitaval kombel, jah, ameeriklased, kui seal Stiglitsi veel mõned teadlased välja arvata, väga ei muretse selle pärast, et ebavõrdsus on niimoodi kasvanud, aga muidugi see, millele sa viitad, et 1% inimestest Ameerikas, kes oli enne juba kõige rikkamad, et need said veelgi rikkamaks ka suurte kärbete ja tööpuuduse suurenemise aegadel ja teised jastavalt jäid siis ka vaesemaks. Aga et Euroopas me siin muretseme selle pärast ikkagi vägagi. Kui nüüd saate lõpuminutil sinult küsida, et kui sina oleksid nüüd nii-öelda pumba juures, nagu öeldakse, et kas sinul oleks olemas see retsept, et mida teha, et Eestis sissetulekute erisust vähendada, aga et samal ajal tahtmine ja püüdlikus säiliks?
Ja küsimus vastust ei ole, siis püüan keerutada, et selles mõttes kindlasti nüüd ütleme, et me ei peaks hakkama tulu erisusi läbi tulumaksude miskit moodi tasandama, et see maksu või ütleme, et progresseeruv tulumaksusüsteem on meil vajalik ikka ütleme, tulude kokkukorjamiseks, mida ühiskond on vaja, aga mitte tulude erisuste vähendamiseks. Et selles mõttes, kui nüüd ühiskond tervikuna liigub jõukuse suunas, ühiskond areneb ja majandus kasvab, eks siis saavad kõik rikkamaks. Nii et selles mõttes nagu tulude erisust veel kord meil vähendada tänasel hetkel ei ole mõtet ja see pole ka võimalik. Küsimus on see, et mismoodi me tervikuna saaksime jõukamaks ja elaksime paremini.
No see on see vana retsept, et kui sa tunned, et läheb majanduslikult kehvasti, et siis tegelikult tuleb rohkem mõelda selle peale, et kust saada tulusid juurde. Et algul, kui teisiti ei saa, siis kindlasti ka kulude vähendamisele, aga et iseenesest tuleks mõelda, kust saada tulusid juurde. Vaatan siin kella ja näen, et ehkki veel õige palju küsimusi on rääkida, nagu ikka on aeg juba otsa saanud, aga usun, et oleme headele kuulajatele pakkunud hulganisti kriitilist mõtteainet ja saame siis Viktoriga soovida ilmselt kauale valitsusele jõudu koalitsioonileppesse kirjutatud ja vähemalt pealt näha ka pisut erinevast maailmavaatest lähtuvate eesmärkide täitmisel. Ja minu arvates ei ole selles, et ühes parlamentaarses riigis on koalitsioonivalitsus, kus on täiesti erineva maailmavaatega erakonnad esindatud, et see ei ole halb, selles ei ole midagi erakordset, nii et jääme huviga ootama. Tartu stuudiost oli majandusteooria dotsent Viktor Trasberg ja siin Tallinnas Ülle Madise, kuulmiseni jälle nädala pärast.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu.